În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, parabola Fiului Risipitor este capodopera Evangheliei după Luca și una dintre cele mai frumoase pagini ale Noului Testament. Cei care ați fost la vremea citirii Evangheliei în biserică, ați ascultat-o, pentru cei care nu ați fost, o voi rezuma acum. E un fel de a zice, pentru că o parabolă este ea însăși un rezumat, este foarte concentrată. Se spune că un om avea doi fii. Într-o parabolă este ușor de recunoscut că omul era Dumnezeu sau este Dumnezeu și cei doi fii suntem noi, fiii lui Dumnezeu. Așadar avea doi fii și la un moment dat cel mai mic dintre ei a spus: Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Era dreptul lui să o ceară, pentru că împreună cu fratele său munceau în casa tatălui lor și toți trei strânseseră o anumită avere, care se pare că nu era deloc mică. Și atunci tatăl, fără să încerce să-l împiedice, cel puțin nu știm noi aceasta, a socotit că este dreptul și libertatea lui de a cere ce îi se cuvine și le-a împărțit averea celor doi copii. Cel mai mare a rămas cu tatăl, lucrând în continuare, cel mai mic și-a preschimbat partea de avere în bani în câteva zile și a plecat într-o țară îndepărtată, unde a cheltuit toată averea în curs de un an, doi, trei, nu ni se spune cât, împreună cu prietenii și trăind o viață de lux și de desfrâu. Dar după aceea a cheltuit banii și când nu mai e bani, nu mai e nici prieteni, toți l-au părăsit și s-a întâmplat că în țara aceea a venit o secetă și o foame cumplită. El nu știa nicio meserie, de acasă era plecat, străin, în țară străină, și atunci de-abia undeva la țară l-a primit cineva, un proprietar, care l-a trimis să pască porci la țarină. Și ne spune Sfânta Evanghelie că el păzea porcii, porcii îi păștea el pe undeva pe câmp, la iarbă, dar seara porcii erau aduși acasă în cocinile lor și alții argați le dădeau roșcove. Și el se uita cu jind cum mâncau porcii roșcove și ar fi vrut să se sature să mănânce din roșcovele din care mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea niciuna, pentru că stăpânul era foarte sever, foarte hapsân. Așadar ajunge într-o teribilă stare de decadență, de stare de sărăcie și de umilință. Atunci, în pragul disperării, s-a scuturat și și-a revenit într-o sine, ne spune Sfânta Evanghelie, și-a adus aminte de tatăl său și de casa din care plecați și a zis: argații mei, argații tatălui meu, sunt acolo și se îndesturează de pâine, iar eu aici pierd de foame. Am să mă duc la tatăl meu și am să-i spun: Tată, am greșit față de cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Primește-mă ca pe unul din argații tăi. Așa și-a luat inima în dinți, s-a întors acasă, dar tatăl îl aștepta. L-a văzut de departe, i-a ieșit în întâmpinare, l-a îmbrățișat și el atât a apucat să-i spună: Tată, am greșit cerului și față de tine. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Atunci tatăl său a poruncit să-i se dea haina cea mai bună, să-i se pună sandale în picioare. I-a pus inelul cit de cinstire în deget și a dat poruncă să se înjunghe vițelul cel îngrășat și să facă o spăț mare, să se veselească toți, pentru că, spune el, fiul acesta al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și a început o spățu. În acest timp s-a făcut seară și fratele cel mai mare venea de la câmp după o zi de muncă și a auzit de departe chiote și jocuri și veselie. Și a întrebat pe un servitor ce se întâmplă în casă și se spune: a venit fratele tău cel mai mic și tatăl tău l-a primit cu brațele deschise și a poruncit să se facă o spăț și veselie în cinstea lui. Atunci el s-a mâniat invidios pe fratele său și n-a vrut să intre în casă. Și a ieșit tatăl și la cel mai mare fiu și a zis: fiule, vino aici să ne veselim cu toții. Iar el, tare mâhnit și supărat, îi spune: tată, eu totdeauna am muncit la casa ta și niciodată nu ți-am ieșit din cuvânt. Și mie nu mi-ai dat măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Iar feciorul acesta al tău mai mic, care și-a cheltuit averea cu desfrânatele prin țări străine, vine acum în casă și îl primești cum l-ai primit. La care părintele răspunde: fiule, intră secate să ne veselim toți, căci fratele tău acesta mort era și-a înviat, pierdut era și s-a aflat. Iubiții mei, o parabolă este atât de transparentă încât aproape că nu are nevoie de prea multe explicații. Firește, este foarte ușor să ne dăm seama de mărinimia părintelui, a cărui inimă de tată a continuat să rămână inimă de tată și căruia i-a fost dor de fiul său și l-a primit cu brațele deschise. Am putea să ne punem întrebarea totuși, de ce a plecat fiul cel mai mic? Tatăl său era un om cu cuprindere, cu dare de mână, era un om bogat, avea de toate. Putea să se căsătorească, să-și facă și el familie cu partea de avere ce îi se cuvine. De ce totuși și-a părăsit tatăl, și-a părăsit casa, și-a plecat în țări străine? Și mai cu seamă să ducă o astfel de viață. Nu a plecat măcar cu un capital să-și facă o întreprindere, cum pleacă foarte mulți, în toate timpurile au plecat în țări străine unde se trăiește mai bine sau unde se poate câștiga un ban mai ușor. El nu a avut un ideal, n-a plecat ca un explorator, ca un Cristofor Colum sau Magellan. Mă duc să descoper America, chiar dacă mor în inima oceanului. Eu vreau să descoper ceva în viața mea. Nu, n-a plecat să descopere nimic. A plecat fără niciun fel de țintă și fără niciun fel de motivație. Nu s-a plâns că ar fi fost cumva jignit sau supărat de tatăl său sau măcar de fratele său sau de altcineva. Nu avem niciun fel de motivație. Iubiții mei, plecarea de lângă Dumnezeu este o toană. I-a venit o toană. I-a venit să se ducă. Noi, în limba română, avem cuvântul dor, despre care se spune că este intraductibil în alte limbi. Avem dor de mamă, dor de tată, dor de frați, de surori, dor de patrie. Avem și dor de Dumnezeu. Dar mai este în limba română, și cred că numai în ea, o expresie care se numește dor de ducă. Orice dor are o țintă și o motivație, ți-e dor de mama pe care nu ai văzut-o de mult, sau de tatăl sau de fratele pe care nu ai văzut de mult. Dorul de ducă nu are niciun fel de țintă, nu duce nicăieri. Când ți-e dor de o persoană, știi că persoana aceea, chiar dacă este la capătul pământului, dorul tău o va ajunge undeva. Dacă nu ți-e dor de nimeni și totuși pleci, se cheamă dor de ducă, numai așa că ai plecat de acasă, fără niciun fel de motivație, e o toană, este o scrinteală. Iubiții mei, acesta este păcatul înstrăinării. În limbajul modern se spune și alienare. Te înstrăinezi de ceea ce este al tău. Te înstrăinezi de părintele tău, de casa ta, de tradiția ta, de tot ce este al tău și mergi într-o lume necunoscută fără niciun țel, numai așa ca să fii al nimănui. Să devii un om degeaba până la urmă, și să-ți dai seama că totuși prietenii și prietenele, chiar că sunt desfrânate, stau împrejurul tău nu atâta vreme cât ai bani și cât știu că ai bani, dar după ce ai cheltuit tot, nu mai însemni nimic pentru nimeni. Toți te vor ocoli și te vor părăsi. Și de aceea el trăiește acest imens, imens sentiment de singurătate până la urmă. Primul sentiment pe care l-a descoperit acolo. Iubiții mei, este înstrăinarea noastră față de Dumnezeu. Prin orice păcat ne înstrăinăm de Dumnezeu, măcar pentru câteva clipe, am uitat de El, este o uitare, este o toană. Nu te gândești la El, că dacă te-ai gândit, n-ai păcătuit. Și dacă avea conștiința că Iisus Hristos este cu tine, că El care te-a învățat, în numele căruia te-ai botezat, este cu tine, și atunci n-ai săvârșit păcate nici mari și nici măcar din cele mici. Dacă ajunge la plinătatea aceea Sfântului Apostol Pavel, care spunea: nu eu trăiesc, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Și cu toate acestea, Marele Pavel mărturisea în același timp că iată, în mine se dă o luptă între bine și rău, între ceea ce vreau și între ceea ce fac, căci nu fac binele pe care îl vreau, ci răul pe care nu îl vreau, pe acela îl fac. Iată deci că chiar Apostolul Pavel, Marele Pavel, simțea în el o luptă pe care o săvârșește oricare dintre noi. Ei bine, atunci când învinge în tine răul pe care nu-l vrei, dar pe care totuși îl săvârșești, este o alienare, este o străinare față de Dumnezeu. Și aceasta te duce la ceea ce se numește păcat. Iubiții mei, în afară de înstrăinarea față de Dumnezeu, există și o înstrăinare de tine însuți. Prin aceasta a trecut și fiul risipitor din parabola pe care v-am istorisit-o. Și-a pierdut identitatea, a devenit victima uitării, s-a dus în țara aceea îndepărtată care o fi fost, în altă lume, cu alte năravuri, cu alte moravuri, cu altă limbă și mai cu seamă, cu ceea ce putea să-i arate, să-i ofere lui, desfătările vieții. Și desfătările le găsești oriunde dacă ai bani și îi risipește, că nu-i pui preț pe ei, chiar dacă i-ai muncit. Pentru că, după toate probabilitățile, acești bani cu care plecase de acasă nu erau o simplă moștenire, ci erau în mare măsură și rodul muncii proprii, pe care totuși, de care și-a bătut joc și pe care a risipit-o. Dar partea gravă a fost că s-a străinat de sine însuși, de aceea nu se mai recunoștea. Doar în momentul de existență limită, atunci când s-a găsit înfometat și umilit, lângă turma de porci a noului său stăpân, atunci ne spune clar Sfântul Evanghelist Luca, atunci revenindu-și în sine, și-a zis, mă voi întoarce la tatăl meu. Atunci și-a adus aminte că totuși are un tată. Și că tatăl va avea toate motivele să nu-l primească, va avea toate motivele să-l considere drept fiul desmoștenit, care nu mai are dreptul la nimic. Și de aceea se umilește față de sine însuși și spune, mă voi duce și voi spune, tată, am greșit, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul de la rugații tăi. Îl împingea pe deoparte stomacul, care este urlat de foame, umilința, dar umilința și-a însușit-o și mergeam pe ea înainte. Faptul de a veni în fața părintelui și de a recunoaște că nu mai este vrednic să-l zămânească fiul său, este o teribilă umilință a omului, dar o umilință răscumpărătoare și salvatoare. Pentru că tatăl său nu numai că l-a recunoscut ca pe un fiu care plecase și și-a revenit, dar a poruncit ca fiul acesta să fie cinstit, să fie onorat și momentul să se prefacă în bucurie. Iubiții mei, ne amintim și din alte texte ale Sfintei Evangheliei. Spune Mântuitorul Hristos, dacă un păstor are 100 de oi și una dintre ele se rătăcește, el lasă în munte pe cele 99 și pleacă de-o găsește pe cea rătăcită și se întoarce. Și vă spun vouă că mai mare bucurie este pentru oaia pe care a readus-o în turmă decât pentru cele 99 care nu s-au rătăcit. Și asemenea parabole a mai spus Mântuitorul pentru ca să pun accentul pe pocăință. Nu este important că pleci de lângă Dumnezeu sau că pleci de lângă propria ta identitate, important este că te întorci, atunci când te întorci. Acesta este momentul mare. De rătăcit, toți ne rătăcim, mai curând sau mai târziu, la mai mare sau mai mică depărtare, ne îndepărtăm de Dumnezeu și ne îndepărtăm de propria noastră identitate, fiindcă atunci când păcătuiești, te îndepărtezi de propria ta ființă, de ceea ce ești și trebuie să fii tu cu adevărat. Când păcătuiești, nu mai ești tu cel autentic, este ceva neautentic în tine. Important este ca atunci când ai plecat să te și întorci și să te întorci cu sentimentul umilinței, dar și cu sentimentul încrederii că Părintele tău te primește. Dacă există o străinare de Dumnezeu și dacă există o străinare de propria ta identitate, de propria ta ființă, iubiții mei, să știți că mai există și o străinare față de propriul tău neam. Omul nu este un simplu individ. Individul este un exemplar dintr-o specie. Omul este singura ființă de pe pământ care este persoană, înzestrată cu conștiință de sine, o persoană unică și irepetabilă de-a lungul întregii istorii. din clipă care te naști, ești tu și numai tu. Poți să semeni fizic cu altcineva, începând cu părinții tăi, dar sufletul este numai al tău și ființa este numai a ta. Orice persoană trăiește într-o comunitate, comunitate de limbă, de istorie, de tradiție, de idealuri, de scopuri, de conviețuire socială. Acesta de obicei se numește popor, dar mai adevărat se cheamă neam. Cei care sunt de același sânge și de aceeași tradiție, de aceeași credință religioasă și de aceeași limbă. Se simt la un loc, cresc împreună, trăiesc împreună. Aceasta este drama omului modern, iubiții mei. Sunt un om cu o experiență destulă la vârsta mea și mi-a dat Dumnezeu să călătoresc foarte mult. Am jumătate de glob și am cunoscut foarte multe popoare, foarte multe neamuri, foarte multe credințe, obiceiuri, tradiții. Și știu că fiecare popor își are o tradiție a lui la care ține. Și totuși, în vremea din urmă, în epoca zisă modernă, există această tendință de amalgamare, de omogenizare, de îndemn să renunți la propria ta identitate națională și să te amesteci cu alții. Iubiții mei, nu este un lucru nou. Faptul acesta s-a petrecut și cam cu un secol și jumătate înainte de nașterea Domnului Hristos. Cu 4 secole însă înainte de această naștere, a intrat pe scena istoriei marele Alexandru Macedon, cunoscut și Alexandru cel Mare, care tânăr fiind, a reușit ca numai 10 ani de zile, înzestrat cu o oaste foarte bine pusă la punct, să cucerească, să învingă toate popoarele din răsărit și să creeze un imperiu uriaș, care se întindea din Italia și până în India și din nordul Mării Negre până la hotarul de sud al Egiptului. Uriaș imperiu. El a murit de tânăr, fără să lase practic un urmaș la tron. Și atunci împărăția a fost împărțită între generalii lui și după mai multe frământări și împliniri, imperiul s-a împărțit în 2. Unul la nord cu capitala la Antiohia și un altul la sud cu capitala în Alexandria Egiptului, condus de 2 dinastii grecești. Ei bine, imperiul lui Alexandru cel Mare a însemnat începutul epocii elenismului, așa este ea cunoscută în istorie, o epocă glorioasă, în care limba greacă a devenit o limbă universală, era și limba cultă, limba filosofilor, limba poeților, a devenit limba universală a negustorilor și a populației de rând, și în care s-au dezvoltat artele, civilizația, cultura, a înflorit negoțul, s-au evit nume noi în filosofie, nume noi în știință, în special în fizică și matematici. Totul era înfloritor, totul era de bun augur în toată societatea. Venea să și cu o concepție nouă de amalgamare, adică de părăsirea identității naționale. Alexandru cel Mare, fiind în India și în Persia, i-a obligat pe ostașii săi, câte un număr de câteva mii, să se căsătorească cu femei asiatice. El dând primul exemplu căsătorindu-se cu fica regelui, fostului rege Darius al III-lea. Așadar, acestea erau comandamentele. Grecia și modul de viață grecesc devenise un fel de standard care le era impus și celorlalte popoare. Mai mult decât atât, pentru că popoarele erau păgâne și politeiste, Alexandru cel Mare a pretins să fie venerat ca un zeu, ceea ce s-a întâmplat moștenind tradițiile orientale mai vechi. Au pretins-o și urmașii săi. Și acum, iubiții mei, venim la momentul din jumătatea secolului al doilea înainte de Hristos, când se întâmplă un conflict între iudei și între eleniști. Iudeii erau și ei foarte mulți, nu numai în Palestina, în țara lor de paștină, dar se răspândiseră în toată lumea, pentru că Palestina era o țară mică. Se răspândise în toată lumea și aveau colonii puternice și înfloritoare în marile orașe ale lumii. Toate acestea la un loc formau ceea ce se numește diaspora, adică împrăștiere. limba în mare parte nu și-o mai păstrau decât în sinagogă, la slujbe. Și adoptaseră limbile țărilor în care se născuseră și în care trăiau. Vă amintiți de pagina de la Pogorârea Duhului Sfânt, când fiecare veni la Ierusalim, auzea pe apostol vorbind în limba pe care el o înțelegea. Ei bine, și ei adoptaseră limba greacă și au primit bine elenismul, pentru că era benefic. Erau buni comercianți, elenismul încuraja comerțul. Vorbeau grecește, mai mult decât atât, în secolul III înainte de Hristos, la inițiativa unui rege grec, Ptolemeu al III-lea Filadelful, Biblia, adică Vechiul Testament care exista pe atunci, a fost tradusă în grecește. Pentru ei, pentru evrei din diaspora, care își pierduseră limba maternă și vorbeau limba greacă. Este ceea ce avem noi astăzi numită Septuaginta, tradusă de cei 72 de învățați evrei care știau bine grecești. Își plăteau impozitele către stat, pentru că evreii iudei erau oameni cu dare de mână, erau harnici, cinstiți. Credeau însă într-un singur Dumnezeu. Erau singurul neam monoteist din toată lumea antică. Și aveau niște rânduieli prescrise de legile lui Dumnezeu date prin Moise pe muntele Sinai. Decalogul. Le cunoașteți decalogul. Să iubești pe tatăl tău și pe mama ta, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii desfrânat, să nu rămânești la bunul aproapelui tău, să nu juri strâmb și așa mai departe, principii pe care păgânii nu le aveau. Un păgân putea să-și mintă, putea să jure strâmb, putea să-și să nu cinstească pe tatăl său și pe mama sa, nu era pedepsit de nimeni. Mai mult decât atât, grecii aveau și moravuri destul de libertine. Grecii în arta lor aveau cultul trupului omenesc în completa lui nuditate. Și dacă ați văzut prin albume sau pe undeva statuile grecești, toate prezintă, deci cultul omului în materia lui, în aparențele lui materiale și mai puțin preț sau deloc pe suflet. Ei bine, la un moment dat, regii eleniști au început să impună standardele grecești și în lumea iudaică. Au creat mai întâi așa numitele gimnazii, care nu erau altceva decât niște școli de educație fizică și de sport, de atletism, dar în care tinerii mergeau și făceau exercițiile goi, nud, în stare de nuditate completă, ceea ce pentru evrei era o calamitate, era o blasfemie. Și atunci erau două căi, mai întâi creau aceste gimnazii prin care îi atrăgeau pe tineri iudei să meargă, să se întreacă la sport, ceea ce pentru orice tânăr este foarte plăcut, care tânăr nu este atras de sport. Iar pe de altă parte, cei care nu voiau să se ducă erau siliți să meargă. Au început regii greci și cei din Alexandria și cei din Antiohia să impună credințele lor politeiste. Unul dintre ei a vrut să intre cu deasila în templu și să fie declarat, să fie divinizat, să-i aducă închinare ca unui zeu, iar iudeii s-au opus. Mai mult decât atât, o oaste se îndrepta către una din coloniile evreilor într-un campus unde se refugiaseră și s-a informat că evreii țin sâmbăta cu strictețe, că nu pun mâna pe nimic, că nu fac niciun fel de treabă. Și s-au hotărât să-i atace în zi de sâmbătă. Și așa a fost. Evreii nu s-au apărat pentru că legea nu le permitea să pună mâna nici măcar pe o lingură, necum pe sabie sau pe suliță. Și armata elenistă i-a măcelărit pe toți până la unul, pentru că ei nu au opus niciun fel de rezistență. Atunci s-au ridicat frații Macabei, deveniți eroi ai Vechiului Testament și au spus nu. Dacă este vorba să ne apărăm, nu avem sâmbătă și nici altă zi. Ne vom apăra oricând că este vorba de ființa și de viața noastră, dar mai cu seamă este vorba de credința noastră, de tradițiile noastre, de identitatea noastră. Și așa s-a iscat conflictul, iubiții mei, între iudeii reprezentați de acești viteși frați Macabei și până la urmă au căzut martiri dintre ei, dar au reușit să-și salveze identitatea ca neam. Uitați-vă la poporul evreu de astăzi, tot împrăștiat este prin toată lumea, dar au o singură credință într-un singur Dumnezeu, o singură lege a lui Moise, țin la identitatea lor, chiar dacă nu la puritatea sângelui, sunt căsătorii mixte și la ei, dar pe dinăuntru, practic, sunt singurul popor de la antichitate care supraviețuiește în identitatea de acum câteva mii de ani. Nu s-au schimbat. De atunci a început rezistența lor împotriva a ceea ce astăzi se numește globalizare. Tendința care vine tot din Occident și care caută să impună anumite standarde în viața popoarelor. Se scrie despre aceasta, scriu și ziarele, vorbim și noi, biserica, pentru că totuși, dacă în sondajele de opinie poporul român așează în fruntea încrederii pe acorda instituțiilor biserica și armata, noi, biserica, și noi, biserica, suntem nu doar slujitorii, ci și frățiile voastre credincioșii, simțim că în biserica a fost întotdeauna purtătoare de drapel a identității noastre naționale. Oricât au fost vremile de vitregi. De aceea, când au început acum câțiva ani de zile încercările de a ni se mutila istoria prin niște manuale de istorie făcute de niște, nu neisprăviți, ci de niște rău intenționați, care căutau să bagatelizeze istoria noastră națională, am luat atitudine. Eu personal, la o sfințire de biserică, și s-a înregistrat acest lucru și a căpătat amploare și apoi biserica prin Sfântul Sinod și de asemenea atitudine împotriva unor racile care caută să se impună fie prin atragere, fie când este nevoie prin silă. De aceea, iubiții mei, v-am dat acest exemplu din Biblie de trebuința ca fiecare popor în parte să-și păstreze credința lui pe care a moștenit-o. Credința în Dumnezeu, datinile, limba lui, obiceiurile lui, istoria lui, pentru că un neam care nu mai are conștiința istoriei sale și conștiința propriei sale identități, este sortit pieirii. De aceea, iubiții mei, e bine ca fiecare dintre noi să se gândească nu numai la pericolul înstrăinării de Dumnezeu, nu numai la pericolul și consecințele înstrăinării de sine însuși, ci și la pericolul și consecințele înstrăinării de neamul său din care face parte. Să știți că atunci când este vorba de conștiința națională, aceasta nu este suma tuturor conștiințelor individuale. Nu întregul cuprinde partea, ci partea cuprinde întregul. Fiecare român în sine este un exponent al întregului, al conștiinței naționale. Suntem un popor ortodox și de aceea vedem atacurile din ce în ce mai virulente anti-ortodoxe, care se fac în presă, prin Viu Grai și prin alte mijloace de informare. Ne iubim neamul și vedem curentele care caută să tăgăduiască identitatea de neam. Ne iubim țara în care ne-am născut și pe care au avut-o strămoșii și caută să bagatelizeze ce este acea țară, să dispară frontierele. S-a creat curentul european, integrării europene, iar noi, Biserica Ortodoxă, împreună cu celelalte culte, am aderat la acest proiect. Este o altă modalitate, dar am pus ca o condiție, dacă vreți, integrare europeană, dar fără pierderea identității naționale. Atunci este frumoasă Europa, când va avea toate popoarele, fiecare păstrându-și identitatea lui proprie. Avem experiența americană. Multă vreme știți că America este formată din imigranți și fiecare grup național își păstrează identitatea proprie, limba, obiceiurile, tradiția, credințele, și a fost o vreme în care politica americană a fost aceea de amestec. S-a și numit ea, cu un termen la modă pe atunci, melting pot, adică tigaia de topit națiunile, să devină una singură. Dar Canada, care este alcătuită tot din imigranți, a dat semnalul și a zis: nouă ne stă bine dacă respectăm identitatea națională a fiecărui grup etnic. Avem o limbă oficială care este obligatorie pentru toți, este limba engleză, dar fiecare își vorbește acasă, în biserică, limba proprie, își are credința proprie, tradițiile proprii, așa este frumos. Este ca un mozaic în mai multe culori și care între ele se armonizează. Aceasta este Europa pe care o visăm noi. Am spus ca și în materie de ecumenism, care semnează o apropiere între biserici. Deviza ecumenismului adevărat curat este unitate în diversitate. Acum mai nou se tinde la unitate prin confuzie, ceea ce este de neadmis. Așadar, iubiții mei, v-am vorbit poate mai lung decât ar fi trebuit și de această problemă care este acută a neamului nostru românesc și a fiecăruia dintre noi. Să nu uităm, încă o dată, că există și acest fel de alienare de care poate ne dăm seama mai puțin, dar pe care va trebui să o conștientizăm pentru ca să ne putem menține ceea ce suntem. Și atunci participăm cu drag în hora cea mare a națiunilor europene, în care vrem să ne prindem și în care toți să se simtă bine, fără niciun fel de discriminare, fără niciun fel de invidie, fără niciun fel de ură, ci doar idealurile comune. Poate fi globalizarea economică și în mare măsură este benefică, dar să rămână acela ceea ce așa propus, să nu se întindă mai departe. Pentru că noi vrem să rămânem ceea ce am fost, ceea ce suntem și ceea ce dorim să fim. Important este, iubiții mei, până la urmă, să știi că la Dumnezeu ai o casă la care te poți întoarce oricând. Dacă te înstrăinezi de Dumnezeu, te înstrăinezi de propria ta credință. Dacă te înstrăinezi de sine însuți, te înstrăinezi de trăirea în Dumnezeu. Și dacă te înstrăinezi de neamul tău, te înstrăinești și de tine și de Dumnezeul în care au crezut părinții tăi. De aceea, nu uita, punctul de pornire și de întoarcere este El Dumnezeu, care, oricât am fi noi de răi, de săraci și de disperați, știe că într-o bună zi ne vom scutura, ne vom reveni în sine și ne vom întoarce. Și nu uitați, alienarea este echivalentă cu o moarte. Alienarea și de Dumnezeu, alienarea și de tine însuți, alienarea și de neamul tău. De aceea spune Părintele Fericit când îi se întoarce Fiul: Fiul acesta al meu, moarte rea și-a înviat, pierdut rea și s-a aflat. Amin.